aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Даже конечную точку, ту точку, с которой мы должны запустить все это удовольствие, просто надрез небольшой.
Latgales kultūrviesturis muzeja pagalmā Rāzaknē muzeja nakts pasaukuma ītveros sagojušajiem bija varēja izdarīt cīšu labu darbu, pēt maskiešanos teiklus daļ Ukrainas aizstāvjiem. I man uzmanēm bija izraizis dasaistie kāds kungs godos – Ukrainīts Valērijs Stavskijs, kurai turē rūpi par tīšam kaligrāfiski šmuku teiklapēšanu.
Технологий есть много. Есть возможность вязать сетки так, как некоторые пытаются. Почему, вероятнее всего, не видели, как вяжутся сетки для снайперов? Это чуть-чуть другое. Тут сетка должна вязаться так, чтобы... Вот,
если Валерийс нурода, ка маскешнос тейкла пешнес технологии сасут даудзи дажайдес. Итаньок целваки асут редзеуш, кай тейк пейти тейкли де снайперим. Bet ide muzeja pagalmā ir jopin drupēt savēžok, pamojot ar rūku saviem ukraiņu kolēģim, turpinā Valērijs, nūrodot, kā ir jogrīža audumi. Iztostot, ka itē grīžot audums palīk leidzēks saburzētum kūka lapiņum. I to teik pēc taikai pa šaha lauciņim. I teiklam, valams būt zaļā krosā. I to cējumot, cīš labi nuglabot tū objektu, kū vajag nuglabot nu svešam acim.
Будет возможность замаскировать, скрыть тот объект, который хочется спрятать от чужих глаз.
Vaicoja arī Latgales kultūrviesturis muzeja direktorē Anastasijai Strautē, kā tad rodās itai doma muzeja nakts ītveros aicinot izmaskiešanos teiklapēšanu.
Nu, tas jau viss apkārt rinki noteik, un mēs laiku pa laikam tai savā kolektīvā nodomam, ka obligāti vajadzētu tādu akciju sataisēt, bet tas būtu labi, ka būtu kāds lielāks pasākums, nevienkārši kaut kāda izstodis atklošana, kur savaidojums formāts ir, bet tāds ora pasaukums, kur tu var labi eistanot, siltojums laiks, un to tivojas muzeju nakts, mēs socam meklēt teiklu. Mēs esam pīdūvojas vecislī, bet nu, mēs tā padomājam, ar svecam ir sarežģētāk, un tagad arī varbūt nav aktuāls svecis vasaras siltajā laikā, tik aktuāli tas nav. Un to sokam meklēt teiklus, izarodīs, ka jūs nekur nevar dabūt, ka jūs nav. Tātad visi jau ir izpirkti, sapēti droši vien un aizsūtēti tie, kuri ļoti nepīcīšami ir. Un tad mēs esam bijušo kolēģi, dzīvoju tagad Sarnikavā, kaut kā jai sazinos ar mēs un saka, bet man ir labi draugi zvejnieki Sarnikavā. Es atsūtēšu jūs un tiešām nepagoilgs laiks un teikli tik atsūtēti.
Cik daudz šodien ir plānots sapēt, jo īt, nu jūsu, kad izgunāski ar dažādam tehnikam?
Jā, izrodīs, kā arī dažādas tiešām ir tehnikas. Mēs jau nebijam tī lielokī speciālisti. Mēs kā protam, kā pazaskatot internetā kaut ko socam praktizēt. Dabojam materiālu, sagrīzam paši. Tad socam uzatrauktīs, ka laikam nav pareizs sagrīzs, vai pagaru, vai paēsu. Bet nu, mēs uz nomirno, ka viss derās. Bet tagad parodājam, mēs esam pat pilnīgi sarežģētāk, kas citas tehnikas, kuras mēs pat nezinām, nenujautam. Un prīks, ka cilvēki tiešām aktīvi pīzadalos. Un tad mēs esam zemissorgi atsasaucās, sacām, mēs attīsim paļēgūs labprot, un tā vat īrā pimūsim. Tā kā prīks, ka mēs varam izdarīt kaut ko labu un vajadzīgu, ļoti, ļoti vajadzīgu tagad.
Cik lielu teiklu ir plānots sapēt?
Gribētu uz jau pēc izpējas vairāk un lielāku, līdz pusnaktē varēs to darēt.
Vai muzejs ir arī līdzīgas iniciatīvas plānoja turpinot nu, kaut kādā varbūt savaidokā veidā, lai palīdzētu Ukraiņiem, lai atbalstētu jūs?
Jā, mēs to esam darījuši arī dažādi individuāli kolēģi, gan palīdzību siltījuši ar apģierbu, ar iedīni, to mēs esam jau darījuši vokuši pacenis, jā, atbalstam. Es domāju, ka noteikti tāda vai citāda veida atbalstu mēs eistinosim. Mēs arī tūs, kuri tā ir, piemēram, biegļu gaitos apsamatuši un dzīvoju arī gan jaunīšus uz muzeja pedagogiskom programmam aicinājumu un pīzadalos bezmaksas muzeja pedagogiskajos programmos. Arī ar skolam, no kuri ir integrēti starp mūsu vītējiem bērniem. Pīzadalos programmos ļoti aktivitāti atsaucēgi, ļoti, ļoti pateicēgi bērni visam. Un jā, es domāju, ka noteikti darāsim. Izstodās mēs esam ir bijis, mēs esam tagad bija rudens izstoda, Latgales mākslinieku darbu rudens izstoda. Un uz izstodi mēs esam bija vienas ukraiņu mākslinieces, darbi, kuģēji ar mūsu mokslas školas audzēkņiem bija apgleznojis taburetes, tādas ļoti, ļoti skaistas bija. Mēs noteikti censimies visādā veidā palīdzēt un atbalstēt, cik mūsu spākos ir.
Arī dakters Jēzabs Korsaks jām cīšu aktīvu dalēbu pie teiklu pēšanas. Ītis tūļi nav pirmais teiklas kūjīspina. Ir visticamāk, ka pats arī nūvesi to teiklu uz Ukrainu, tā kā tu jau ir darējis pora reizes.
Jau mēs sen kopā ar Ukraiņiem, kas šeit ir dzīvo Latvijā, tie, kuri jau sen dzīvo un tie, kuri ir beiguši no karā, mēs esam organizējuši pīšanu gan Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā, gan mākslas vidusskolā, gan arī individuāli pīti tīkli. Un bija nolemts, kāpēc gan muzeja naktī arī nenorganizēja tīkla pīšanu. Muzeja dabūja tīklu, es sagādāju materiālus. Bija arī iniciatori, kurie norganizēja arī šeit zemesargus, kurie arī demonstrē savus ekipējumu. Tātad kopīgiem spēkiem tas top. Te ir liela daļa tagad arī Ukraiņu. Katrs pieliek roku, katrs izdomās arī savu paņēmienu, kā jāpina tīklis. Es domāju, ka sanāks mums.
Es jau tikko uzzināju, ka ir viens tāds diezgan sarežģīts paņēmiens, bet ļoti kvalitatīvs. Vai var dažādi, kā jūs teicāt, katrs izdomā savējo, bet vai tas tīklis tad derēs, lai nomaskētu, teiksim, munīciju?
Tīklam ir sekoši, lai viņš būtu izturīgs. Pirmkārt, otrkārt viņam jābūt raibam, dažādam, lai nav vienlaidu, jā, izturīgam, lai pildītu savu funkciju. Kā viņš ir vairāk trīs vai četri metodes, kā viņu var pīt, jā, to un veidot. Galvenais, ka viņš ir galveno funkciju, pasargāto tehniku, pašus karavīrus, kara laikā, nomaskētu, lai no attāluma neredzētu.
Šis tīklis uz kuriem aizceļos?
Cerams, ka aizceļos tur, kur karo. Iepriekšējie tīkli tika vesti uz Novovolinsku, un viņi tālāk organizēja nodošanu jau tām vienībām, kas tika formētas Novolinskā, kurie devās uz, jo notiek rotācija karavīru. Un viņi teica, ka tīklis bija labs un derēja. Ieteica niansīties, kāda būtu jābūt, lai nebūtu pārāk šie gari. Ja? Viņi pat bija griezuši, jo tas rada smagumu, nerada to savu funkciju galvenu, nenoklāja to visu platību. Pārējais viss, nav nekāda cita problēma.
Vai Rēzeknīši itamā vaicojumā, kā palīdzības sniegšana, tagad teikla pēšana ir atsaucēgi?
Nu, kā vienmēr gribētos, lai atsaucība būtu lielāka, ja pašā sākumā bija ļoti aktīva, gan dažādu drēbju nodošanā, gan arī aprīkojuma, gan arī savstās pētikas organizēšanā. Nu, tagad ir nedaudz tās pieklusums, bet līdz ar šo tīkla pīšanu, es domāju, ka tiks organizēts atkārtots brauciens uz Ukrainu, jo šoreiz iepriekšējais reizes, kas pa ziemu bija, ja, kad varbūt nebija tik aktīvi viss tas darīts, mēs nodevām uz Rīgu, Latvijas samariešu apvienību, viņi tālāk visu to, ko mēs bijām savākuši šeit Rēzeknē, un Latgale viņi aizveda uz Kīvu un nodeva Ukrainas samariešu apvienībai. Tāda tā sadarbība. Un viņiem apmēram bija mēnesī 2-3 kravas lielās fūras, kad brauca ar to, ko bijām sarūpējuši. Tā skaitā arī Rēzeknē un Rēzeknes novada. Un aktīvi arī bija zemesardze, kurā zinot šīs te problēmas un saprotot, kas vairāk ir vajadzīgs karavīriem, viņi arī dāsni ziedoja. Pēc katras gandrīz vai algas viņi gan bija ģenerators, gan arī sausā pārtika, gan arī apģērbs.
Bārni te bezrūpēgai skraida apliek cauri teiklam, vai arī jūs esat īpaši zinīs ar kādam ukraiņu ģimenem, cik jiem ir izadevīs te īsadzēvotīs? Varbūt palikt iz vītas vai ar skotu tumār, nu, ka vajag atsagrīstīs?
Nu, lielāko daļu tie, kas atrodas šeit un strādā, jau atraduši darbu, lielākā daļa ir ar tādu cerību, tad, kad beigsies karš, viņi doma atgriezties atpakaļ. Jo daļai ir palikuši vecāki, daļai palikuši tēvi, brāļi, kurie piedalās karā, un viņu doma ir maksimāli palīdzēt, ko viņi var šeit gan ziedojot naudu, gan arī piedaloties šādās akcijās un arī prasot palīdzību no citiem, jā, atgriezties pēc iespējas ātrāk. Mēneša beigās iespējams arī varētu būt brauciens arī uz Novo Linsku, tā kā tā bijusi mūsu sadarbības pilsēta ar Rēzekni, jo mēs sakarus uzturam un zinām viņu problēmas. Jā, viņi nav piefrontē, bet pie viņiem ļoti daudz tāda šo te pārvietoto cilvēku. Viņi nodrošina tātad arī šo te gatavošanu, sagatavošanu karavīru frontei, jo viņiem vajadzīgi ne tikai morālais atbalsts, bet arī materiālais, jā.
Paldies, ka šodien klausoties, lai virs mūsu galvam ir mīrēgi dabasi.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.